Шановні брати і сестри, всі присутні, у нас чудовий час, коли ми можемо роздумувати над Божим Словом, коли ми можемо занурюватись в нього і застосовувати його до свого життя. Це надзвичайно важливо. До речі, я нагадую, що ми зараз на поклонінні, і найважливіша частина поклоніння не тоді, коли ми щось говоримо для Бога або щось виражаємо йому, а тоді, коли він через своє слово говорить до нас. І тому і в Слові Божому написано, що кожен, коли йде на богослужіння, на поклоніння, має перше всього бути швидким на слухання. І ось ми сьогодні тут, щоб слухати. І навіть я, коли говорю, то добре, коли я уважний, коли Господь до мене щось теж говорить. Я хотів би нагадати, що ми вже третій раз будемо читати один і той же уривок з Післання апостола Якова, з першого розділу, перших 8 віршів. Я хотів би, щоб ми зараз прочитали цей уривок. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенам, які в розпорошенні, вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте у усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане щось від Господа. Двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Я дещо нагадаю з того, що ми говорили попередні рази. По-перше, нагадаю, що ми читаємо Післання Якова. Яків – це брат Господній, я не буду вдаватись в подробиці, в історичні всякі дані, це брат Ісуса Христа. Він виріс разом в одному приміщенні, в одному домі, в одній сім'ї. Виріс і, мабуть, мало хто так близько знав Ісуса Христа і ту частину його життя, яка невідома для всіх нас, у тих 30 років, про які дуже мало написано в Божому Слові. І ми читаємо Якова, який був невіруючим, який навіть, знаєте, так не дуже добре ставився до Ісуса Христа. І про це теж ми знаходимо свідчення в Божому Слові. І є такі прямі заяви і натяки деякі. І написано і про те, що Ісус Христос по воскресінні своєму являвся багатьом людям і Якову. І, можливо, це і стало вирішальним в його увіруванні, або стало підтримкою для нього. Стало підтримкою для нього, якщо він робив перші кроки за Христом. Але він спочатку не був віруючим, потім став віруючим і був пастором церкви в Єрусалимі. Одним із пасторів церкви в Єрусалимі. І ось Післання, яке ми читаємо, Післання Якова, до нього ставлення в різні періоди було різне, не завжди однозначне, навіть в теологічному світі. Але ми сьогодні читаємо це як книгу з Божого Слова і абсолютно довіряємо цим словам. Це слово, яке він записав, має мету. Він говорить про те, якою має бути віра. Він говорить про живу віру і як вона випробовується. Є багато людей, які говорять про віру. Сьогодні особливо такий час, знаєте, був час, і багато хто з нас пам'ятає про той час, коли не модно, не сучасно було вірити. Сьогодні вже сучасно, модно вірити. Сьогодні соромно говорити, що я не вірю. І тому дуже багато людей, навіть не знаючи, в що вони вірять, вони твердять, я вірю, я вірю. Особливо в нашій культурі, тут, в західному регіоні України, практично всі вже вірять. Так от я хочу сказати, що всі мають пам'ятати і знати. І Яків про це пише, що віра випробовується. Віра випробовується. Я зустрічав немало людей, які казали, от якби ж то так було, що оце я увірував, і щоб Господь забрав мене, і все на тому закінчилось. А навіщо ця вся боротьба? Навіщо стільки всяких, знаєте, ситуацій, в які я попадаю і проходжу через них, страждаю, падаю, б'юсь, наношу рани собі? Через все це я проходжу. Чому? Для чого? Шановні, віра випробовується. Апостол Петро по-іншому про це записав. Він говорить, щоб ваша випробувана віра була наче золото.
яке вогнем очищується. Віра випробовується. І тому він говорить, що такі ситуації, коли віра випробовується різними шляхами, тобто такі ситуації, які, знаєте, не дуже спокійні, ситуації, які приносять нам якісь незадоволення, можливо, образи, болі, страждання, муки, такі ситуації є випробуванням. І перші вірші Пісня Якова говорять про загальні такі всякі випробування, які трапляються в нашому житті. І ось перших 8 віршів – це про загальні всілякі випробування, які зустрічаються. І страждання за Христа, і просто страждання, і які, знаєте, невдачі, втрати, конфлікти, суперечки, все, що ми проходимо, і що причиняє нам незадоволення або біль, що не бажано для нашого життя. Що це таке? Віра випробовується. І тому він пише, з радістю зустрічайте такі ситуації. Нам не просто. Як тільки не по-нашому, як тільки болить, як тільки не так, як ми хотіли. Це нам дуже не подобається, і ми хотіли б протестувати проти цього. По-різному реагуємо, ми про це будемо говорити ще сьогодні. Але я хотів би звернути увагу і нагадати, що Яків пише, перебудуйте мислення. Подивіться по-іншому на всі ці випробування. Ви прийшли в цей світ не святкувати життя. Ви прийшли готуватися до вічності. І тому віра випробовується. З радістю зустрічайте, коли всілякі випробування приходять до вашого життя. Ну як це може бути? Як це може бути? Василь, брат наш, хворів, випробування такі всякі, ну і має радіти, що воно прийшло до нього в життя. Так має радіти, бо має через це пройти і щось навчитися. Тоді, коли болить, тоді, коли не по-нашому, тоді, коли ледве не вмер. Бог не настільки цінує це наше життя, як ми. Бо він знає, для чого ми створені, що не для цього дочасного, а для вічного. Його мета – вічність. От чому він працює над нами. І досить часто через болі і страждання, через невдачі і втрати, через відчай, через який ми проходимо. Тому що його мета – зробити нас досконалими в терпінні. І хоче, щоб ми навчилися терпінню. Це його мета. І Бог тут, знаєте, діє як тренер. Можливо, нам іноді, коли болить, здається, що чому він так діє, чому він так працює зі мною, немилосердний Бог, і ми бунтуємо проти нього і готові сперечатися з ним. І це не тільки ми, один із самих праведних людей на землі, Йов таке саме переживав. Пам'ятаєте, книга Йова, читаємо, і ми переконуємось в тому, що коли він зустрів оте горе, яке навалилося на його життя, він не міг це прийняти, він задає питання, він безліч питань задає Богові. Одне, інше, друге, третє, десяте, багато, і нібито нема відповіді. Але Бог у відповідь задає йому 80 там з лишнім питань, на які в нього нема відповіді. І тому ми маємо пам'ятати про це, що навіть тоді, коли в нас нема відповіді, ми маємо визнати, і коли ми радіємо, визнаваючи оці страждання, як те, що Бог посилає в наше життя для нашого зросту, для змін нашого життя, то цим ми прославляємо Бога, погоджуємось з тим, що Він дає. Він зацікавлений в нас, Він тренує нас, і Він наш болільник, коли Він допускає в житті нашому ці випробування і навіть всякі спокуси, то він не чекає, щоб ми впали, зламались, були розчавленими, а він чекає нашої перемоги. Він тому допомагає нам таким чином. Диявол, коли спокушує, то він чекає нашої поразки. В цьому різниця між Богом і дияволом. Іноді одні й ті ж самі події є для нас і випробуванням, і спокусою. Бог випробовує, щоб ми стали міцними і досконалими в ньому, зрілими, які навчились переносити страждання ті чи інші. А коли диявол спокушує нас, то він спокушує, щоб ми впали і саме були такими розчавленими. Бог проходить з нами через ці випробування. І про це ми читаємо в цьому ж тексті. І Слово Боже вчить, що тоді, коли ви проходите через це, коли розумієте і знаєте, що не вистачає у вас мудрості, то звертаєтесь до Бога. Він поруч, і він може відповісти і допомогти. Він той, хто йде поруч з нами для того, щоб підкріплювати нас. Що ж відбувається з нами, коли ми цей іспит не пройшли? Коли ми терпимо поразку, коли прийшло випробування, Частіше всього я хочу вам сказати, що випробування приходять одні й ті ж самі, поки ми не навчимося їх перемагати. На одну й ту саму тему. Якщо в нас проблема в стосунках, то ми постійно будемо на ці граблі наступати, і поки Бог не навчить нас, ми не пройдемо цей урок і не підемо далі. І ми таку саму проблему в стосунках будемо мати в сім'ї, потім в церкві, потім на роботі, потім на базарі, потім ще де-небудь. Однакову проблему в стосунках, загострення якесь. Якщо ми не навчились, то будуть повторюватися ці події в нас в житті багато. Якщо ми нічого не винесли з тієї чи з іншої хвороби, через яку ми проходимо, буде повторюватися знову. Коли ми не навчилися, наприклад, поводитись з грошима правильно, тоді Господь буде нас випробовувати і навчати в області грошей. Так Він працює з своїми дітьми. Я згадав ситуацію, ви знаєте, покарання одне з самих суворих покарань – це тоді, коли в тюрмі людину садять в карцер. І часом самих таких бунтівних злочинців садять в карцер і надовго. В давнину досить широко використовувалось таке покарання. Людина довго могла знаходитись в карцері, наприклад, цілий рік в карцері одна. І ви знаєте, що практично величезні психологічні зміни відбувалися в житті кожної людини, яка на рік опинялася в карцері. І колись я прочитав історію про одного чоловіка, коли через рік його вивели з карцера, помітили, що нічого страшного не відбулося, що він усміхнений, веселий, що нічого не трапилось такого, і тоді цікавилися і дивувалися з цього феномену, що відбувалося з ним. А він уроки життя там отримував, спіймав комаху і її тренував, створював їй перешкоди, вона лізла вгору, потім падала, лізла вгору, падала, і він деколи створив таку перешкоду, що та комаха 300 разів піднімалась і падала, 300 разів піднімалась і падала, і все-таки піднялася і досягла тієї мети. Він знову йому перешкоду створював, і отак він цілий рік провів з тою комахою, там і нових доставав там десь, і знову їх дресирував, і каже, я уроки отримав. Які уроки? Що ніколи не здаватися, проходити оці випробування таким чином, якщо 300 разів одне і те ж саме навіть, то не здаватися, а досягати мети, досягати тієї мети, яка стоїть насправді. Ось такий урок чоловік взяв, ви знаєте, і зберіг здоров'я таким чином. Сьогодні я хотів би сказати, що в нашому житті може багато бути всяких випробувань, через які ми маємо пройти. Маємо їх здолати. Маємо їх здолати, і Господь в цьому зацікавлений, щоб ми вийшли в тому переможцями і саме досягли тієї мети, яку Бог перед нами ставить. Це Його мета. І коли ми не здаємо цей іспит, не можемо його пройти, то по Слову Божому, по цьому тексту, який ми прочитали, ми бачимо, що не вистачає в такому разі терпіння. Дефіцит терпіння, як це проявляється? По-різному. В когось через всяке подратування. Люди роздратовані, російське слово, частіше всього можна вживати в такому случаї, вспильчивий чоловік. Як полуторка з півоборота заводиться, чуть що не по його. Все, вже він завівся. І він не проходить випробування, нема досконалого терпіння. Він дуже швидко дратується, подратування, гнів. А гнів людини не творить Божої правди, це теж Яків записав, до речі, пізніше ми будемо про це говорити, як дасть Бог. Так от, коли ми не проходимо випробування, це значить, що ми маємо дефіцит терпіння. Якраз терпіння або витривалість нам потрібна для того, щоб перемогти. Багато з нас згідні перемагати в якихось, знаєте, таких незначних подіях. Можна порівняти нас з спортсменами, з легкоатлетами. Ми готові бігти на короткі дистанції. Ми спринтери. Але от стаєри з нас не получаються. Витривалості не вистачає. Тобто бігуни на довгі дистанції. Ми довго не хочемо бігти і перемагати. Ну, можливо, ми якусь перемогу досягли. Ну, а далі, Господи, чого знову? А Він каже, я хочу випробувати і зробити тебе міцним і сильним. І тому, можливо, довгі роки в тебе одні й ті ж самі випробування, одні й ті ж самі випробування. Я хочу зробити тебе сильним, досконалим в терпінні. Я хочу тобі в цьому допомогти. Це важливо для тебе, Бог знає, що нам важливо. Так що подратування і гнів говорить, що ми не здаємо цей іспит, незадоволення також. і бунт проти обставин. Це взагалі дуже серйозна проблема, коли ми не згідні з тим, що обставини, в яких ми опинилися, вони призначені для нас самим Богом, і Він нам їх подарував. Він нас ввів ці обставини, щоб ми через них пройшли. І Він каже, радійте, коли впадаєте в різні випробування, в різні переживання. Хай Бог допомагає вам в цьому. Коли ми проявляємо цей бунт щодо своїх обставин, незадоволення, яке переходить в бунт, то ми приходимо до невірності Богу, бо ми не згідні з тим, і ми кажемо, ми підемо своїм шляхом. Ми виберемо свій шлях і проявимо таким чином невірність. І ще, що відбувається тоді, коли ми не здаємо іспит, коли приходять випробування, надія на себе. Надією на себе ми підмінюємо надію на Бога, ми ігноруємо Бога, ми кажемо, на себе будемо надіятись. Це тоді, коли ми це випробування не проходимо, не здаємо цей іспит. Я хотів би, щоб ми звернули увагу зараз, починаючи з 4-го вірша, терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і нестачі ні в чому не мали. Ми минулого разу говорили про це, що значить бути чистими, бездоганними, досконале терпіння і так далі. А тепер подивіться, якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Виявляється, для успішного подолання випробувань у цих перешкод в житті, Слово Боже говорить, потрібна мудрість. Можливо, ми вважали до цієї пори, що потрібна особлива якась сила, якесь вміння переносити страждання. Можливо, через фільми всякі, яких ми надивилися, всяких суперменів, які зустрічають біль і не страждають навіть. Вони так впевнено переносять, про це тут не написано ніде. Мова не йде про те, що ті, хто зустрічають випробування, не можуть терпіти болі, не можуть її відчувати, чи не мають її відчувати. Проблема в тому, що тоді, коли ми проходимо через випробування і цей іспит не здаємо, відсутність мудрості. Бог саме таким чином дивиться на ці речі, на ці обставини. Він дивиться на те, що якщо ти постійно спотикаєшся в одному і тому самому місці, то те, що тобі потрібно, це мудрість від Бога. І ми про це сьогодні говоримо. Для успішного подолання випробувань, які Бог допускає в нашому житті, потрібна мудрість. Чому? Тому що коли ми зустрічаємося з цими випробуваннями, ми досить часто не знаємо, як себе в них вести. Ми не знаємо, як пройти через них, як бути випробуваним і перемогти, як стати переможцем в тих чи в інших випробуваннях. Я думаю, що кожен з нас навіть в період того, як ми слідували за Христом, не раз терпіли поразку, не раз переживали всякі болі і страждання і були розчавленими від того, що не були спроможні перемогти, і це доставляло нам біль. І чому це все в нашому житті відбувається? Досить часто, бо ми буваємо самовпевненими і надіємось на себе, і думаємо, що самі ми здолаємо ту чи іншу перешкоду. А Господь говорить, що ми потребуємо мудрості, мудрості від Бога, і тому каже, покладіться на мене, покладатися на Бога. Подивіться, 5-й вірш, нехай просить в Бога. Як ми зустрічаємо випробування, які приходять до нашого життя? От щось трапилось, те, чого ми не чекали, і що неважливо було для нас і не бажано. Раптом ми приходимо до себе додому і опиняємося в таких обставинах, яких не очікували. Або виходимо за межі цього приміщення і зустрічаємо. Або навіть тут зустрічаємо людину, яку не хотіли б тут бачити. Вона вже 20 чи 30 років дошкуляє мені. Чого вона тут появилась? Не по-моєму. Проти моїх бажань щось відбувається. І ми зустрічаємося з цією проблемою, і в нас буря всякого невдоволення. Або гнів відразу проявляється. Або відразу кипиш такий в душі. Що я буду робити раптом? Це ж я сам наодинці залишаюсь з цими проблемами. Поруч нікого нема. Що тепер буде? Це слово, яке ми прочитали, закликає нас бути розважливими. І як тільки ми щось зустрічаємо, Бог вчить нас покладатися на нього і звертатися до нього. І перше, що ми робимо, Якщо відчуваємо, що не знаємо, що робити, значить ми потребуємо мудрості, і Він її може дати. І тому просимо у Бога, що перше має бути, коли ми зустрічаємось з неприємностями, які приходять в наше життя, з випробуваннями. Розглядайте саме таким чином ці всякі проблеми, які вриваються в наше життя. Випробування. Бог допускає їх в нашому житті, щоб ми стали перед Ним на коліна. І перше, що ми зробили, Господи, Ти почуй мене, Ти дай відповідь. Хай просить мудрості. Хай просить мудрості. Надіятись на Бога, покладатися на Бога. Давайте ми відкриємо ще один цікавий такий текст в Божому Слові. Він безпосередньо пов'язаний з мудрістю. Коли я роздумував, я знайшов оце підтвердження, що Господь саме оці всякі обставини пов'язує з мудрістю, з надією на Нього. Подивіться, ми відкриваємо Притчі Соломона, 3 розділ, і з 5 вірша починаємо читати. З 5 вірша. Надійся на Господа, наскільки? Всім серцем твоїм. І на що не покладайся? І на розум свій не покладайся. Да як же це так? Говоримо про мудрість, на розум не покладаємося. Саме наш розум має ці довгі поли, які мішають нам швидко йти і швидко орієнтуватися. Ми відразу кипішуємося, ми тому, що маємо досвід. Господь каже, не на свій розум покладайся, надійся на мене. Подивіться, що далі. Пізнавайте Його у всіх дорогах твоїх. Дивіться, всякі ці обставини, це нова можливість пізнати Бога, який Він. Наскільки Він милостивий, наскільки Він сильний, наскільки Він мудріший за людей. Як часто Він сміється над всякими сильними людськими заявами. Як часто ви самі проходили через це і не раз свідчили, мабуть, що ви говорили, ніколи не буде в моєму житті того, обов'язково ви проходили через те, що не має бути ніколи в вашому житті. Ми навіть тут недавно чули, коли чоловік свідчив тут і говорив, що він скількись там разів Господу казав ніколи. Пам'ятаєте, в нас проповідник був Сполучених Штатів і говорив, що все його життя, основні такі події його життя були пов'язані з тим, що він казав, ніколи там не буде того, ніколи не піду в церкву, навіть увірував, все одно ще в церкву не піду, ще там щось буде, теж не піду ніколи, і те теж ніколи. І ми часто говоримо, ніколи. Господь обов'язково туди поведе нас, де ми сказали ніколи. Він досягає мети. І Він каже, я ці створюю обставини в твоєму житті, щоб ти пізнав мене. Господи, ну чому це так? Чому саме я маю це робити? Чому я маю через це проходити? Я готовий пройти навіть через такі страждання, хай мене вогнем печуть за ім'я Твоє. Але чому саме отут, в цій обстановці, десь в церкві, або в власній сім'ї, я маю проходити через якісь випробування? Господь каже, я пан цих обставин, від мене вони всі. І я буду проходити з тобою всі ці обставини. Пізнайте Його у всіх дорогах своїх. Дивіться, коли ми пізнаємо Господа в цих обставинах, що Він робить, і Він випростує твої стежки. Така дорога заплутана. Настільки все важко. Настільки не видно світла попереду. А Господь каже, в цих обставинах пізнавай мене, і я випростую твою дорогу. Я зроблю її рівною. І сьомий вірш підкреслює, що це саме на цю тему, про яку ми говоримо. Дивіться, не будь мудрий у власних очах. Ви, я думаю, не раз зустрічали таких людей і, можливо, і дивувалися. Іноді, може, це вас навіть дратувало. Іноді ми зустрічаємо таких людей, які кажуть, я все знаю. Ти ще не закінчив говорити, я все знаю. Частіше всього це з молодими людьми буває в підлітковому віці, я називаю це телячий такий вік, сам через нього проходив. Я дійсно тоді все знав. Не було нікого, хто міг би мені щось пояснити. Все абсолютно знав і на всі питання давав відповіді. І в всіх областях життя. Можливо, більше нікого тут таких немає, але в мене таке було. Я все знаю. Ще не дослухав питання, вже знаю. Ще нічого не почув, що можна було сказати. Вже знаю. Не будь мудрим в своїх очах. От що Боже Слово говорить. А чим замінити оцей стан? Бійся Господа та ухиляйся від зла. Цікавий підхід. Дивіться, можливо, ми по-іншому уявляли мудрість і уявляємо часто так, як в світі учать. Як світу ми приймаємо, мудрий – це той, хто має надзвичайно величезні знання. Причому бажано, щоб він мав в області філософії, і щоб він диплом мав, скажімо, саме доктор філософії, тоді він особливу мудрість має. Навіть доктор богослов'я не так котірується, або доктор там ще чого. А от доктор філософії – це дуже важливо, це такий диплом мати, це по-особливому виглядає. І ви знаєте, люди думають, що от саме коли наповнена голова різними знаннями, тоді вже й мудрий. Господь саме до нас таких, коли в нас багато знань, ми все знаємо, каже, ні-ні-ні, не будь мудрим в своїх очах. Коли приходять випробування і всякі складні, десь дівається оця мудрість, і навіть оці всі томи, які поскладені в бібліотеці нашої голови, отам десь на поличках стоять, вони не працюють. Тому що через всякі такі обставини Божа мета поставити нас перед ним на коліна, визнати його владу, що він владний над всім і над всіма обставинами нашого життя. І хоче він провести нас через це і навчити. І тому, шановні молоді і старші, хто хоче йти цим шляхом, шляхом, на якому ви постійно будете наступати на одні й ті ж самі граблі. І ручка буде бити вас по лобі. І це буде дуже боляче. Постарайтесь як можна швидше зрозуміти, що Бог досягає такої мети, щоб ми не на себе покладались, не на власний розум, а на нього. І дивіться, що ми читаємо тут в цьому місці. Крім всього, з чим пов'язана мудрість? Ми вже зрозуміли, що мудрість пов'язана не з надією на себе, а з надією на Бога, тому самовпевненість недоречна. Це саме ті граблі, на які ми частіше всього наступаємо. А тепер подивіться, що ще тут говориться. Важливий такий вірш оцей сьомий. Не будь мудрий у власних очах, а що? Бійся Господа! Ну це не популярно. Це не сучасно. Ми живемо в час, коли досить багато людей хочуть почувати себе безпечними, самовпевненими, бути в безпеці і нічого і нікого не боятися. Це скрите бажання, яке було в перших людей бути богами. Це нормально, коли люди бояться. Можливо, навіть страхом пов'язані не зовсім приємні почуття. Але сам страх, навіть те, що можна назвати інстинктом самозахисту, це пов'язано з відчуттям страху. Це допомагає нам, це захищає нам. Ми боїмося торкатися до розпеченого чогось, і це захищає нас. Ми боїмося висоти, і це захищає нас. Бог так задумав і дав відповідну мудрість для нас, для дочасного життя, щоб ми були обережними в тих чи інших ситуаціях. Щоб ми могли захистити таким чином своє власне життя. Те ж саме відбувається і в духовному житті. І Господь каже, ті, хто хочуть захистити своє життя і зробити його нормальним, бійтеся Бога. Сьогодні є дуже багато пояснень того, як треба боятися Бога, і це частіше всього зводиться, правильно зводиться, до того, щоб шанувати Бога, не просто мати такий, вибачте, тваринний страх перед ним. Господь не закликає до тваринного страху, але разом з тим я не хотів би, щоб ми пом'якшували оце слово «страх». Чому я про це говорю? Тому що, коли ми читаємо Боже Слово, ми переконуємось, що наш Бог, в якого ми віримо, великий і страшний, і Він нагадує нам про те, щоб ми Його боялися. Він говорить про те, щоб ми не були безстрашними. Він наголошує на тому, щоб ми мали Його страх. І ми прочитали про це. Дивіться, ще раз читаю. Це Боже Слово. Не будь мудрий у власних очах. І не написано тут, що ти будь глупий в своїх очах. До тупості теж тут Господь нікого не закликає. А що ж він говорить? Бійся Господа. І чому це важливо? Ми перекинемо ще сторіночку і можемо повернутися в перший розділ книги Притчі. І вона починається з того, що приповісті Соломона, сина Давидова, царя Ізраїлова, щоб пізнати, не тільки тут слово застосовується мудрість, а премудрість, висока мудрість, мудрість, яка від Бога. І карність, щоб зрозуміти розсудні слова, щоб прийняти напоумлення мудрості, праведності і права простоти, щоб мудрості дати простодушним. Виявляється, навіть прості люди і далеко не освічені можуть бути дуже мудрими, коли вони бояться Господа. І тепер, хай послухає мудрий і примножить науку. Тобто, дивіться, може мудрий помножувати науку від Бога. І що далі? І розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній – початок премудрості. Нерозумні погорджують мудрістю та напоумленням. Ви вже чули, я не раз сказав, колись в мій адрес, мій пастор колись сказав, хто не був молод, тот не був глуп. Я переконувався в своєму житті безліч раз, що це правда. І от Господь хоче достукатись до нас, щоб ми зрозуміли, особливо я підкреслюю, коли ми наповнені такою самовпевненістю і досягаємо такої абсолютної сміливості, навіть в присутності Бога, я хотів би, щоб ми стали мудрими. Написано, нерозумні відкидають мудрість. І ось мудрість – це надія на Бога, і це Божий страх. В чому ж він проявляється? Ми прочитали в цьому вірші, в сьомому вірші третього розділу. «Бійся Господа та ухиляйся від злого». Результат цього страху Божого – втікати від зла. Втікати від зла. Ми говоримо, чому потрібно боятися Бога. Бо Бог великий і страшний, Він показував це і говорив. І ті люди, які зустрічалися, можна сказати, з Його тінню, вони падали ниць перед Ним в страсі. Пам'ятаєте, Ісая був в присутності Бога, і коли він побачив святого, святість пов'язана з тим, що Бог страшний. Настільки він святий, Бог, якого він побачив, якого він відчув і пережив у тому святому місці, що він злякався і почав кричати «Горе мені!». Ви пам'ятаєте, з яким тремтінням євреї стояли біля гори, коли вони побачили просто Мойсея, який сіяв славою, бо він був в присутності Бога. І вони кричали, щоб він не підходив до них. Наш Бог великий і страшний. Перед ним тремтить весь світ. І навіть люди, які відкидають його, живуть страхом душі. Вони очікують Божого гніву і Божого суду. Він суддя справедливий, і про це ми читаємо. І тому перед ним тремтить весь світ. Він гнівається і карає, і ми тільки що про це прочитали. І не потрібно применшувати, і не потрібно ховатися за заповіді Божої любові. Тому що він одночасно настільки справедливий, і настільки грізний, наскільки любий. І коли люди спекулюють його любов'ю, то він говорить, я караю, і серйозно. Були люди, які до кінця не довіряли цьому. І пам'ятаєте, в дні Моїсея було декілька таких груп, які збунтувалися і проти Моїсея, і проти Бога. І про них навіть в Новому Завіті апостол Павло до Тимофія згадує. І ці люди виступали проти Бога. І не згідні були з тим, як Бог веде їх. Вони бунтували проти обставин. І вони виглядали дуже безстрашними. Можливо, вони навчилися цьому в Єгипті, коли вони бачили, як єгиптяни, іноді самі ізраїльтяни, вклонялися ідолам, яким вклонялися єгиптяни. І ті боги не мали сили і не могли нічого зробити. І тому в людей така звичка. Вони думають, що всі боги цього світу, яким поклоняються люди, вони такі самі, як великий і страшний Бог. І вони живуть так легковажно собі, і легковажно до цього всього підходять. Але Господь каже, ні, я страшний і великий Бог. І ви знаєте, дуже страшно були покарані ті люди, які саме проявили оцей бунт проти Бога і проти Моїсея. І як це проявилося? Земля відкрилася, тріщина в землі відбулася така. І люди ці, і ті, хто з ними були поруч, хто їх підтримували, всі провалилися під землю. І це в одну мить настало. Ви мені можете розказати багато таких історій. Євреї розказували Ісусу Христу також такі історії. І вони говорять, ти знаєш, Ісус, що там в Силоамі величезна башня, щось сталося, щось трапилось, вона рухнула, вона впала і побила там людей. А Ісус каже, ще були люди, яких побив Пілат, змішав їх з кров'ю. Там теж багато загинуло. І ви думаєте, що вони були грішніші, чи інші ті люди в Галилеї? Ні. Але як не покаєтесь, всі також загинете. Наш Бог великий і страшний суддя. І ми не приховуємо цього, бо він таким відкривається в Писанні. Багато людей, особливо в наш час, хочуть бачити Бога з Писання таким, яким вони собі його уявляють. Ми живемо в час постмодернізму, ми це знаємо, і в цьому світі дуже багато людей і теологію, і філософію підлаштовують під те, щоб Бога зробити таким зручним і дуже таким приємлимим, щоб він був таким, яким хочеться. Вони пробують його виправдати, того, що біблійський Бог якийсь не дуже гуманний, не такий красивий, як нам хочеться. Як тувінці кажуть, неприятний на лицо, не лицеприятний. Не дуже такий, який хотілося б нам. Нам хочеться, щоб він такий був дуже гуманний і добрий, і нам постійно покровительствував, і нічого не казав нам поперек. А не дай Господь ще й судив і карав. Дай нам, Боже, такого Бога, якого нам треба. Ця корупція з нас лізе. Дай нам Бога, яким можна було б управляти і керувати, і підпорядковувати під свої бажання, такого передбачуваного, якому ми б принесли б якусь жертву і сказали б, Господи, вже декілька неділь не чіпай мене. Я все зробив, що тобі треба. Але Бог великий і страшний, він серйозно гнівається. І в гніві він дуже страшний. Він про це говорить, і він карає. І так відбулося з тим Кореєм, Дафаном, Авіроном, тими бунтарями в Ізраїлі. І вони загинули. Мудрість, шановні, нам дуже потрібна для того, щоб мати можливість пройти випробування. Їх потрібно проходити в Божому страсі і з великою надією на Бога. Це правильний стан речей і правильний стан нашого серця. Коли в випробуваннях, в стражданнях, в болях, в муках ми надіємось на нього, звертаємось до нього в першу чергу і боїмося Бога. Коли ми Бога не боїмося, ми починаємо бунтувати проти нього. І якраз всякі випробування підштовхують нас до гріха. Ми хочемо діяти так, як нам хочеться. Господь хоче нам допомогти і захистити нас від цього. Мудрість необхідна, щоб набути терпіння. Ми про це прочитали. Саме мудрість потрібна, щоб набути терпіння. Не наші оці такі, знаєте, вспильчивість, роздраженість, ці речі не допомагають нам з мудрістю долати випробування, які приходять до нас. Як же ми пояснимо слово терпіння? Що таке терпіння? Я згадую, я був ще молодим хлопцем, а пам'ятаю одного хлопчика від 3 до 5 років. Чи мама, чи тато говорили йому, що він має потерпіти, а потім питали, ти знаєш, що таке терпіння? Він неспокій такий проявляв, і все ж смикав їх. Зупинили його і кажуть, ти знаєш, що таке терпіння? Він так подумав і каже, це чекати, чекати і чекати. Ну, от то й чекай. Це частина терпіння. Є ситуації, коли нам треба чекати, чекати і чекати. Ото буде терпіння. І є випробування, в яких ми випробовуємося саме таким чином, щоб ми навчились чекати. Кажуть, нема нічого більш важкого, як чекати і доганяти. Це правда, мені теж страшно не подобається чекати і доганяти. І Господь часто створює такі ситуації, щоб ми чекали і доганяли, щоб навчилися. Господи, чому швидко не вирішується ця проблема? Господи, то ж не жарт тобі, що я 17 років вже це прошу у тебе. Можна перераховувати. Є речі, які ми не говоримо, які ми думаємо. Та скільки це може бути? Коли це все закінчиться? Чого це все життя моє має так проходити? Чому мої надії не збуваються? Чому мені вже 40, а я не можу одружитися? Чому вже 20 з лишнім років я живу своїм чоловіком, і він зовсім не змінюється, і жінка теж? Що це має бути? Господи, коли вже? Є таке біблійське слово, дуже гарно звучить в російській мові, в старому перекладі. Доколі, запам'ятайте його, взивайте доколі. Доколі, Господи, може допоможе. Господь не про це каже. Господь каже заспокоїтись і покластись на нього. І нам потрібна ця мудрість і терпіння, пов'язане з чеканням. Пам'ятаєте, хто не чекав? Дуже такий зразковий, я б сказав би, момент такий в житті одного царя ізраїльського, першого царя Саула. Пам'ятаєте, йому потрібно було чекати. І тут вороги оточили, а Самуїл сказав чекати, коли він прийде і принесе жертву, тільки після того буде боротьба, буде війна. Почекай, Сауле. Ну де ж тут уже вороги навколо, і вони наближаються, і в нього кипіч в душі. і чекання немає. Він вирішує сам власноручно приносити жертву, хоч він не мав того робити. І тільки він приніс жертву, і приходить Самуїл. І ця поразка в житті Саула стала вирішальною. Що відбувалося в його житті? Він просто не хотів чекати. Він надіявся на себе. Він зважав на обставини і бунтував проти них. Чому до цієї пори нема Самуїла? Господи, де ти? Чому він не прийшов? Чому ти не прискорив його шаги? Чого ти не зробив, щоб він був тут вчасно? Ось я призначив вже день виступу, мали починати битву сьогодні, от тоді. А він не прийшов. Хай він тепер подумає, чого він не прийшов. Я на нього перекинув відповідальність. Я змушений був, такі в мене були обставини. Я по-іншому не міг. Таке в нас буває часто. Ну такі обставини. Чого ти так повів себе? Ну бо він так. Якби ж то він був по-другому, то я б був би по-другому. Але ж він так, і тому я так. Одного свого однокласника колись ми з другом запитували, то чого ж ти так їхав, що ту жінку з відрами збив там на дорозі? А чого баба дорогу перебігала? Розумієте, весь час в нашому серці оцей пошук, кого звинуватити, коли в нас важкі обставини. В Саула теж так було, і це була вирішальна подія, і практично з цього моменту пішло його життя під откос, його царювання. Це дуже важливий момент, ми маємо запам'ятати. Прочитайте в Божому Слові, в першій книзі царів, цю історію, хай Господь допоможе нам глибше її зрозуміти. Ми згадуємо про те, що ми минулого разу говорили, що значить оце слово терпіння, яке в четвертому вірші вживається. І там в оригіналі звучить слово хумопоне – здатність в терпінні перемагати. Це не просто терпіння, знаєте, таке пасивне, а це здатність перемагати. Одна сторона цього терпіння, коли потрібно чекати, а друге значення цього слова – перемагати. Як перемагати? Як терпіти, перемагаючи? Ми привикли більше дивитись на терпіння як до пасивної дії, але коли ми говорили про стаєрську дистанцію, коли біжить стаєр, коли марафонський біг, 42 кілометри, йому треба пробігти, це дуже важко, це надзвичайно важко, і він біжить, щоб перемогти, щоб досягнути мети. Терпіння, витривалість, от про що говорить Господь тут в цьому місці. Приклад досконалого терпіння – сам Ісус Христос. Пам'ятаєте, що Він говорить, коли Він терпить невимовні муки, і ми знаємо, і читали, і дивилися, і були проникнуті цими стражданнями, коли дивились той же фільм «Страсті Христові», і ми розуміли, наскільки великі страждання Він мусив пройти, через що Він проходив і що Він пережив. Але це було досконале терпіння, яке завершується такими словами «Отче, прости їм, бо не знають, що роблять». Оце досконале терпіння, і це перемога в тому терпінні. Степан те саме робить, коли його катують. Янгус, коли горить вогні, і католицька бабушка кидає туди дровцят, щоб він швидше згорів, і виконує таким чином Божу волю, того, що вона знала, що єретика треба спалити. І все, що він зміг сказати в той час, свята простота. Іноді терпіння, про яке ми думаємо, це треба витерпіти, зціпивши зуби. І багато чого подумати там ще. Що ми бажаємо, коли ми терпимо? Чи там прокльони крутяться в голові? Чи дуже теплі слова в лапках? Що там відбувається в нашій свідомості, коли приходиться терпіти? Які почуття ми виражаємо? Терпіння – хумопоне, здатність в терпінні перемагати. Ісус Христос і Степан – той приклад з Божого Слова. Терпіння без злоби, терпіння без прокльонів і погроз. Оце те, до чого закликає нас Господь. Оце перемога. І для цього потрібна особлива мудрість – покладатися на Бога і Його боятися. Мудрість, про яку тут говориться, яка вона? Що ми знаємо з Божого Слова? Дещо ми вже прочитали – ми переконані в тому, що коли людина мудра, вона боїться Бога. Коли людина мудра, вона віддаляється від зла. Дуже багато людей, які просто шукають якихось пригод і лізуть до зла. Вони шукають, як порушувати закон, шукають, як його обходити. Вони шукають, як ще щось зробити, щоб прославитися навіть, порушуючи якісь ті чи інші принципи чи закони, не віддаляються від зла. Можливо, дехто навіть думає, як же ж його віддалятися, ти ж будеш таким боягузом, трусом, ти втікаєш від якихось обставин, краще втікти. Ви пам'ятаєте, Йосиф в домі Потіфара, коли в нього була загроза впасти в гріх, він краще голий втік, чим згрішив. Він краще пішов в тюрму. Він готовий був досидіти там до кінця життя, якщо потрібно було. Мудрість віддаляється від зла. Подивіться, що пише той же Яків. З 13 вірша в 3 розділі ми читаємо. Хто мудрий, знову це слово, і розумний між вами, нехай він покаже діла свої в лагідній мудрості добрим поводженням. Можна багато що говорити і видавати себе мудрим, і думати про себе, що ти мудрий, але дивіться, що Господь каже, в чому воно проявляється. Не в злобі, не в злих речах, не в прокльонах і погрозах, а подивіться в чому. Хто мудрий, покажи в лагідній мудрості доброю поведінкою. В лагідній мудрості доброю поведінкою. Ось Божа відповідь, він відповідає, що має відбутися. Далі читаємо. Коли ж маєте гірку заздрість та сварку в серці своєму? Подивіться, ви можете мати сварку в серці своєму, а я не сварився. Питання не стоїть, чи ти сварився. Що ти маєш в серці? Ти в серці вже облаяв того чоловіка, як міг. А тут написано саме про це, не про те, що вже навіть вийшло з наших вуст. А подивіться, якщо маємо заздрість, заздрість теж така річ, знаєте, яку спіймати не можна, яку не можна взяти рукою. Навіть Ісуса Христа фарисеї розп'яли із заздрості, і попробуй її побачити. Як її взяти рукою? Коли вкрав, тут за руку можна взяти. Сфотографувати можна. Коли перелюб чинив, коли вбивав, це може бути. А от заздрість не видно, не фотографірується. Що його робити з нею? Заздрість маєте в серці, сварки, лайки маєте в серці. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Дивіться, не церемониться Яків і застосовує такі слова. Якщо ви думаєте, що мудрі, а ви лаєтесь, а ви заздрите, ви постійно комусь ревнуєте, ви щось робите от саме таким чином, і це відбувається просто в вашому серці, ви цього навіть людям не показуєте, то ось про що говориться. Це не мудрість. А що це таке? Не видавайте, що вона ніби зверху до вас прийшла, і ви видаєте себе мудрими в таких ситуаціях. Ви обволікаєте це якимись правильними словами і хочете подати, ніби це мудрість, але дивіться, що це таке. Вона не зверху походить, не від Бога, але земна, тілесна, демонська. Отаких розумних і мудрих людей можна багато зустріти, які дуже швидко реагують, які швидко відповідають, які відповідають дуже розумно. Ви дивились коли-небудь змагання з фехтування? Саблі або рапіра? Знайомі, да? І от досвідчений майстер, фехтувальщик, він фехтує настільки красиво, настільки ізящно. От так часто люди, які видають себе мудрими своїм язиком, вони ведуть себе, як оці фехтувальщики. Вони реагують на кожен укол, вони передбачають, вони випереджують. І вони думають, що це дуже мудро, але якщо в серці заздрість і лайка, то ви що робите? Ви не думаєте, що це від Бога зверху мудрість. Це демонська, тілесна, земна мудрість. Такими мудрими можуть бути люди в світі. Такими досвідченими в дискусіях і в конфліктах. Вони можуть реагувати так швидко, вони можуть всіх випереджувати, вони всім закриють рота. Вони високого рівня фехтувальщики. Можливо, і виграли б чемпіонат світу. Але Господь свій вирок ставить. Ця ваша мудрість з вашим довгим язиком, вона земна, вона тілесна, вона демонська. Оце слово «тілесна» в іншому перекладі українському, хоменковому, виглядає як «тваринна». Ми думаємо, що то воно дуже мудро. А Господь каже, що це тваринна мудрість. Так що ми от прочитали оці вірші, а тепер я хочу, щоб ми прочитали 17-й вірш. 17-й вірш про мудрість. А мудрість, що зверху вона, насамперед, чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння і не лукава. У мене нема часу зараз пояснювати, і це в майбутньому ми будемо говорити більш детально про мудрість, отаку, яка зверху сходить, від Бога приходить, але оце коротко характеристика божественної мудрості, і ви можете подивитися і просити Святого Духа, щоб він показав, чи відповідаємо ми такій характеристиці. Дехто з нас думає, що відповідає. Я хотів би, щоб ви попросили Святого Духа, щоб він показав. Декому здається, що просто, знаєте, зразок мудрості і терпіння. І все саме так і відбувається. Я хотів би, щоб Святого Духа ми прикликали в своє життя, щоб він зробив ревізію і показав. Ми часто дуже сильно помічаємо інших і не помічаємо це за собою. Тільки Святий Дух так з нашого серця, зсередини може показати і відкрити, що з нами відбувається. Останнє питання, яке повстає перед нами, як стати мудрим? Ми вже чули коротко цю відповідь, вона звучала, і Яків говорить, перше, що ти маєш робити, покластись на Бога і просити Його мудрості. Як тільки випробування в твоє життя приходить, велике чи маленьке, починай з маленького, не чекай великих, в маленькому вчись покладатися на Бога. В самому маленькому, в самому дрібному, починай до Нього звертатися. Ну, не хочеться, все ж так просто. Я вже маю досвід відносно малих таких всяких проблем, які зустрічаються, які часто вже були. Я їх просто вирішую. Господь каже, покладись на мене, проси в мене мудрості, бо ти не знаєш, куди воно ще виверне. Як воно буде насправді? Звертайся до Бога. Просіть у Бога. І що про цього Бога сказано, в якого треба просити? Що Він дає це просто, не криво, не ускладнено якось, а просто дає. Якщо ви приходите і просите Його, як діти в батька, з повною довірою, не сумнівайтесь, Він зацікавлений в тому, щоб дати мудрість. Пригадуєте, в Слові Божому є такий приклад. Соломон молодим чоловіком став царем, і він зрозумів, яка велика відповідальність на нього покладена. Він розумів, що тяжка спадщина йому досталася, не такий простий народ. Причому є тенденції до розколу в цьому народі. Він розуміє, що він став після батька, і батька колосальний авторитет, і він розуміє, що йому після батька буде не зовсім просто це зробити. Він стає царем, і він стає перед Богом, і каже, Господи, я прошу тебе мудрості. А Господь каже, так як ти нічого іншого в мене не просив, то я даю тобі мудрості, а крім мудрості, ще й багатства і слави. Я дам тобі це все. В кого не вистачає мудрості, хай просять у Бога. В кого вистачає, підніміть руку, будь ласка. Ми сьогодні стоїмо перед Богом для того, щоб просити Його, щоб Він наповнив нас своєю мудрістю. Не тільки цей текст. Я хочу, щоб ми прочитали ще раз притчі Соломона, відкрили початок цієї книги, книги мудрості. В другому розділі ми прочитаємо наступні слова. «Сину мій, якщо приймеш слова мої ти, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо твоє». Подивіться, виявляється, потрібно слухати мудрість, не тільки просити в Бога, а слухати мудрість. Слухати мудрість, для цього потрібно час. Читати мудрість, для цього потрібно час. У нас є час, щоб слухати все, що завгодно. Якщо ми хочемо мудрими бути, нам треба від глупих втікати і віддалятися. Про це книга притчів Соломона. Віддаляйся від глупих, ухиляйся від зла, не слухай дурнів і таке інше, і таке інше. Це те, що написано в цьому Божому Слові. Це те, що ми тут можемо прочитати. Це те, до чого воно нас закликає. Виявляється, крім того, що ми покладаємося на Бога в молитві, ми покладаємося на Його Слово, Слово мудрості, яке може навчити нас цієї мудрості. А воно нам каже, слухай мудрих і не слухай тих, які не мудрі. Мудрі – це ті, що Бога бояться і на нього покладаються, от їх слухай. А тих, що Бога не бояться, на нього не покладаються, не слухай, бо вони не ухиляються від зла. Слово Боже в цій же книзі говорить, що мудрий бачить загрозу і ховається від неї, а глупий йде і наривається на цю неприємність. Це все з цього слова. І тому ми не тільки звертаємось до Бога, а звертаємось до Його слова, щоб отримати цієї мудрості. Отак ми стаємо мудрими. Щоб слухало мудрості вухо твоє. Ось що тут написано. Щоб твоє серце прихилилося до розуму. Якщо до розсудку ти кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом, якщо будеш шукати його немов срібла, що нам дорожче, мудрість чи гроші, будеш шукати його немов срібла і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній. І що буде? І знайдеш Богопізнання, пізнаєш Господа, і цим пізнанням наповниться твоє серце. Що далі? Бо Господь дає мудрість, і з його вуз знання і розум. Бо Господь дає мудрість. Як дає? Ковьор-самольот прилітає, і в шкатулці там щось таке є, знаєте, якийсь диск, і вставив його кудись, і вже мудрий. Ми так шукаємо мудрості. Нам так хотілося, щоб Бог отак щось з нами зробив, і вже я став мудрий. Щоб виключив або включив тумблер. А Господь каже, ні, це не той пошук мудрості. Пошук мудрості, прихилися до мудрості, яка в моєму слові. Бо Господь дає мудрість, яким чином з його уст виходить. З його уст виходить знання і розум. Він спасіння ховає для щирих. Мов щит той для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти. І береже він дорогу своїх богобійних, тих, хто Бога бояться. Ми чітко і ясно зрозуміли. Мудрість, яка сходить згори, про це Яків написав. Від Бога приходить, про це Соломон написав. Пряму заяву таку зробив, бо Господь дає мудрість. І прямо Соломон сказав, що вона від його слова. Ця мудрість від Божого слова. І того Господь береже, і дорога його збережена, і стежки його вирівнюються. Він випростує, і він дає перемагати в спокусах. Він веде цю людину і благословляє, він її несе на руках. Мені навіть кожного разу хочеться згадати той приклад. Коли ми попадаємо в випробування, нам здається, що ми забуті і залишені Богом. І пам'ятаєте ту людину, ми її вірші, пісню вже слухали тут, нас на зібранні, коли людина жалілася Богові, що в самі складні переживання її життя Господь її залишив. І вона у сні бачила свою дорогу на піщаному березі і бачила одну пару слідів. Саме в той період життя, коли було надзвичайно важко. І вона жалілася Богові і казала, Господи, як же так? Чому так? Чому ти мене залишав саме тоді, коли було найважче? Там одна моя пара слідів. А Господь каже, то не твої були, то мої, я на руках тебе ніс. Амінь.